Кепсер, Адаптлық радиосы. Эркеріңіз қайырлы олсын, құрматты тыңдаушылар. Бүгін 2021 жылдың 19 июлі, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүйе дүния түркмендер көпшіліктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырыр. Олар соңғы хабарлар тыңдайды. Олар білен сізмен Йоқшан Анны Урван таңшедер. Түркменстанның президенті 16 июлі юрдың неуіт қазы пудауына дегішілі тасламалар ойынша 2 қарары қол чекті. Бірінші қарарды Түркмен басыдағы неуіті қайтадан ішілен зауатлар топлымына кенар топлойжы, юклойжы, неуіт кәрханасына неуіт көе неуіт өнімлер ғойлен 3-ші ғаймі дұрылғасының тасламасын дөзмек көе, оны құрмық қарыда Британ компаниясы білен шертінамы мағылашмаға ұқтияр берілі. Президентің 2-ші қарарыны лайықлықты Түркмен Қаз дөулет консерініні дол тамамылынмадық 3 сани қаз ғойысының құрлышуын тамамыламақ көе, олары өнімчілігі ғирізмек қарады Қытай компаниясы білен шертінамы мағылашмағы ұқтияр берілер. Бағылашылжық шертінамыларын ікісінде кем ішілер 30 айын доғамынны тамам болмалы. Әмі тасламыларын бақасы барады хейс ұрзат айдылмайар. Ресми хабарда белгіленмеуіне қарай Қытай компаниясына берілжек қаз құйларының құрылышы одал бірлесен Араб Әмірліктерінің компаниясы тарапынан басланып, тамамланман ташланыптыр. Әмі бұл бағылашылған шертінаманың немі себептен бұзылғаны анықтастырылмайар. Құрбанғұл Бердімұхамбетұлының бұл қарарлары Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайларының жарамалласқан уақытына Қытайдың дашарғы істер министрі Ван Инің Түркменстанды сапар етпегінің идеясына қабат келді. Түркмен Хелсинки фонды Түркменстанның ортасына көшіп кетпек тілеген адамдардың санының барға көбейгенін хабар берер. 2020 жылы орсеті Түркменстанның 21680 райеті келді деп, дөйі Болгарияда ерлесен хукук топори орсетің федерал серхет құрлығының қолойда чапеден мағлұматларына салғыланып чапеден мағлұматларына айтты. Бұл адамларың ағлабы көплігі. 19431 райет Түркменстанның пандемия аладалар есасында кейірілден петіклемелерден, серхет япылмағынан ғой үйгідерлі амалы асырлиян ұсырғатнауларының әкресінің ятырылмағынан өң чықыптыр. 2021 жылың январ, март айларына болса, орсеті Түркменстанның 1323 райеті келіптір. Сейлі де, фондың сесмелері соңғы дәуірде тарихи ватанны ташлап, орсеті яшымағы кетмек істілеген Түркменстанлардың санының барға көбейгенін, Рус елшіханасының чықыш ұшушларына билет алып келген адамлардан күні орташа 20 адамды қабыл еткенін айтады. Кешен кейже күні үзі Қырғызстанда хастаханалардан нашар ки пневмония көз оңына тұтылғанына 13370 сани тәді COVID йоқышмасы үзі шығарылды. Ең ағыр жағдай пайтақта Бішкекте жемі 832 сани тәді хадиса үзі шығарылды. Умуман алынында Қырғызстанда эпидемия уақытында 14929 сани коронавирус нәсағы үзі шығарылды. Юртта коронавирус пидаларының сани 2175 адам болып, соңғы кейже күні үзі 10 өлім хасап алынды. Джо Байденнің администрациясы американ дипломатларының ве бейлекі хөкімет ресмилерінің Австрияның пайтақты Венеді 100% олан сағылық қадисаларын нерің әр. Хәкіметлерің айтмағына өре, сырлығына сағылығың кәуір аламатлары 2016 ве 2017 жылар аралығына Абаша дипломатларының ве аңты ғұрлығының ешкәрлерінің Хаванады ұсыран кезелчілігіне салым едер. Дәулет департаментінің ве бейлік құрамаларының сол санына Пентагонның ве Меркез аңты ғұрлығының лукманшылығы ешкәрлер тарапынан деріңілен кесел аламатларының эсасы себәбі ентек кескейтіленмәді деп Американың сесін нешірі хабар берер. Хөкіметті қызматташыларымыз білен білелікті Абашаның Венедағы елшіханасының ешкәрлерінің арасындағы түсіндірілмедік сағылық хадисалар барады келген хабарлары ешсен деріңе ерсеп Дәулет департаментінің өкілдері айтты. Кәр пікірлері ора түсіндірілмедік не сағылық сол санына бейіне зепер етмегі микротолқын яды радиотолқын ярағларыны ұлылмық білен еділген хүзімдерің нәтижесі деп қасапланыр. Сейлі де олсы, көп күллап кетсірілен барлығылары қарамыздан бұ қадисаның аңыртынна не мәнің яды, кімін олып білжекті өе, олырың хақиқаттаным, хүзімді өе арады, күнәрмелерің арасынна хәдірлікті белі өр алалысық йоқ.